Частка 19. Аднак даволі. Нам прыносяць вячэру і абед. На сёння ўсё разам. Немаладая, паўнаватая афіцыянтка у наколцы ставіць дзве талеркі з біфштэксам і пасяляцу з цыбуляй. Я, панораны роздумам, назіраю за яе спрытнымі рукамі і думаю, што так можна здурнець. Успамінаць усё гэта не намнога лягчэй, чым калісьці было перажываць. Усе пакуты узнаўляюцца. Зрэшты, яно і зразумела, дужа ўжо многа нерваў і сіл тое мне каштавала. Мой сусед ажыўляецца, адкладвае газету і задаволена прысоўваецца да стала. Перш-наперш бярэ круглявы графінчык і налівае дзве чаркі. Ну што ж, паспытаем. Дарэчы, я і не ведаю, як вас велічаць, кажа ён, затрымліваючы ўзнятую чарку. Я роздумна бяру сваю Васілевіч. Васілевіч? Беларускае прозвішча, я Гарбацюк, Павел Іванавіч. З-пад ілба я пранізліва гляджу яму ў самыя вочы. Не, чорт вазьмі, для сахно ён занадта ўпэўнена сябе паводзіць. Здаецца, я марна нарабіў усіх гэтых недарэчных турбот. Ён кідае на мяне кароткі зусім прыяцельскі позірк. Ну, будзем здаровы. І са стрыманай асалодай выпівае, хакнуўшы бярэ відэліц. Я трымаю сваю чарку ў руцэ. Капіць за здароўе трэба яго мець, інакш гэта пусты і фармальны тост. У мяне, аднак, ёсць іншы. Я буду піць не за. Я вып'ю супроць. Супроць усяго, што мяне прывяло сюды. Каб з ім болей не знацца. Мы пачынаем маўклівую засяроджаную яду. Я ўжо, аднак, перахацеў есці і без вялікай ахвоты выбіраю селядца колцы цыбулі. Яшчэ я пазіраю на нашых суседзяў. Яны за спіной Гарбацюка, калі толькі ён Гарбацюк, за двума ссунутымі сталамі чацвёра хлопцаў і трое дзяўчат п'юць шампанскае. Адна, што сядзіць у дальнім канцы стала, маленькая жывая прыгажунька. Яна ўся чорненькая, і плацце, і бровы, і знарок вольна растрэсяная капешка валасоў. Ні аднае секунды ёй не сядзіцца спакойна, смяецца, пляскае рукамі, нешта імкнецца давесці сябрам, вочы яе так і гараць захапленнем, дае скіраваны позіркі ўсіх чатырох хлопцаў, ды і дзве бландзінкі раз-пораз спыняюць на ёй свае падведзеныя чорным вочы. Вы ваявалі? Ні з таго, ні з сяго, проста ў лоб пытаюся я у Гарбацюка. Той з годнасцю распростваецца ў крэсле. А як жа, усю вайну, на заходнім, а пасля на другім беларускім. А на другім украінскім не былі? Украінскім? Не, не быў. На Украіне, на жаль, не давялося, болей у Беларусі, у Польшчы, Берлін браў, водзе была баталія. Ён энергічна і са смакам працуе дужымі квадратнымі сківіцамі, і зноў той жа спакой, трохі і нават ганарлівы тон браў Берлін. Не, мусіць, я круглы дурань, ідыёт, ледзьве не нарабіў свінства і нахабства. І ўсё таму, што праз 20 год не забыўся на тое халернае мінулае, ці не лепей махнуць на яго, як іншыя, калі б было можна. Гарбацюк тым часам адсоўвае пустую талерку і зноў паднімае графінчык. Ну дык што, па-другой, за перамогу. Прыпомніў, пасля свайго дарагога здароўя ён п'е за перамогу, нішто ваяка. На гэты раз ён працягвае руку, і мы чокаемся. Гарбацюк адразу куляе чарку ў рот. Я нерашуча трымаю сваю ў руцэ. За суседняга стала хітра і бязгучна, смеючыся ўсім тварам, дакранаецца вуснамі да бакала чарнушка. Я кампанія за сталом выбухае рогатам. Эрна восхітительна. 2-0 в пользу Эрны. Любушка твою лапушку, плячысты бландзін у шэрай з кішэнямі сарочцы схіляецца над яе рукой. Гарбацюк азіраецца і шматзначна ківае галавой. Тунеядцы беларускія. Я не адказваю. Посуд на стале адбівае россы прыстаранных агнёў. Побач ля свайго століка у прасценку бразгае відэльцамі афіцыянтка. У зале прыглушаны гул. Добра, што вакзальныя рэстараны абыходзяцца без аркестраў. А топ расшчапілася галава. Тым часам Гарбацюк бярэцца за нож і відэліц. «Вы афіцэр?» – пытаюся я. «Гвардыі майор запасу». Ён адразае кавалак біфштэкса і адпраўляе яго ў рот. «Майор? Можа быць. Вядома, пасля капітана? Майор?» Калі сапраўды не сахно, дык мусіць, які камандзір батальёна, а мо палітработнік? Ці пампатэх? Калі, скажам, танкіст. Калі танкіст, я яму прызнаюся ва ўсім і папрашу прабачэння. Перад танкістам я зніму шапку. У графінчыку калюча блішчаць, гойдаюцца, сходзяцца і рассыпаюцца агні іскры. Пацеюць выпуклыя бакі фужэраў. Вясёлкавая падкова далікатна ляжыць на белай тканіне абруса.